Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller i hvert fald indeni, hvor en hvidhåret ballademager, han springer rundt og river FN og England og Sverige og USA med sig rundt. Vi kan faktisk høre noget af det ballade, han laver. Det kan vi høre her i baggrunden på det her, fordi der er kørt, mens vi laver det her program, der kører der et pressemøde over for England, for det der hedder Frontline Club. Og der er den person, den kvinde, vi kan høre tale her svagt i baggrunden, det er Julian Assange, advokat, som sidder i øjeblikket og gennemgår nogle ting her ovenpå en FN-afgørelse, der har været her for nylig, hvor man siger, at det her med, at han holdt tilbage igennem så lang tid, det simpelthen er forkert. Han skal lukkes ud øjeblikkeligt, og han har ovenikøbet ret til at søge om erstatning. Den her ballade med, han hedder som sagt, den hedder Julian Assange, han er den mest betydningsfulde whistleblower i hele verden, og manden bag det notoriske Wikileaks, et website, der har plaget magthavere over hele verden, seneste med offentliggørelsen af Saudi-Arabiens diplomatiske telegrammer. Her hos os, der har vi Jesper Lund fra IT-Politisk Forening. Hvordan har du det egentlig med Wikileaks og Julian Assange?
Altså, jeg har det fint med Wikileaks. Jeg synes, de udfører en væsentlig opgave. Altså, til Julian Assange, så man siger, det han formelt er anklaget for i Sverige, og grunden til, at han siger, formelt sidder indespærret i England, er på grund af en voldtægtssag, det falder sådan lidt uden for det, vi arbejder med. Så derfor er jeg lidt svært ved at sige, hvad jeg mener om selv Julian Assange, men altså, Wikileaks udfører en væsentlig opgave for samfundet.
Kan du nævne nogle eksempler på de væsentlige ting, de har gjort?
For eksempel de telegrammer, det materiale, som Manning fremskaffede, ikke, som viste, at det amerikanske militær dækkede over nedskydningen af to Reuters-journalister. Det var en væsentlig sag, der fortjener offentlighedens fulde interesse, og den kom jo til verden via Wikileaks. Og de har jo tidligere stillet før vi fik en masse decentrale secure drop platforme, der har Wikileaks stillet en platform til rådighed, hvor whistleblowers skulle aflevere materiale i sikkerhed.
Og den her video fra, som er meget berømt, den hedder Collateral Damage.
Lige præcis, ja.
Og det er den, hvor man kan se fra sådan en helikopter, der kan man så se igennem det her gun cam, som de hedder, hvordan de netop så skyder nogle helt uskyldige mennesker, inklusive et ambulancehold, der kommer for at hjælpe de her to, der er blevet skudt ned i første omgang.
Ja, absolut. Det altså, burde være meget inkriminerende for det amerikanske militær, og de jeg har jo selv set den video, det burde de have taget action på.
Men det er altså ikke kun Julian Assange, vi skal tale om her i dag. Vi skal også tale om, at det sidste uge, der var du med til en konference, som hedder CPDP. Det står for Computers Privacy and Data Protection. Det foregår nede i Bruxelles. Det er sådan et sted, hvor en stor del af EU-toppen, de mødes og diskuterer nogle ting sammen med nogle privacy-folk eller universitetsfolk. Hvad var det vigtigste emne dernede?
Ja, det er jo ligesom, det er jo ikke kun for EU, det er også i høj grad amerikanske privacy-interesserede, især advokater, der kommer, og så får man så også sådan modsætningen mellem privacy-opfattelsen i Europa og USA at føle. Men sådan de to store emner, der er selvfølgelig et naturligt EU-bias, når det foregår i Bruxelles. De to store emner var den kommende persondataforordning, som hvordan den vil komme til at fungere, hvordan den skal indarbejdes, og så en meget aktuel hot sag omkring Safe Harbor, eller altså i fremtiden for en ny Safe Harbor-ordning.
Den her Safe Harbor-ordning, den skal vi helt klart snakke mere om. Altså, vi skal også snakke mere om hele tiden. Det handler om data, hvordan vi transporterer data mellem EU og USA, og den anden vej også igen. Vi skal også se på sessionslogningen. Det foregår altid om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflytte. Det er din panserglasrude inden for det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening, og vi skal tale det, som har det sådan lidt funky navn ind i EU-US Privacy Shield, hedder det vist nok. Det er det, det endte med at komme til at hedde. Det er en ny aftale mellem USA og Europa angående dataoverførsler, som så vidt jeg kan forstå er blevet vedtaget den 2. februar. Er det sådan nogenlunde korrekt?
Ja, det er nok lige at overdrive og sige, at det bliver blevet vedtaget. Altså for det første skal det sådan set ikke vedtages. Det er en ensidig godkendelse fra EU-kommissionens side af, at USA yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau på betingelse af, at virksomhederne tilslutter sig den her, det der gamle dag hedder Safe Harbor-ordningen, som nu kommer til at hedde EU-US Privacy Shield. Så det er i princippet en ensidig godkendelse fra kommissionens side, men så det, man aftaler, det er de betingelser, som amerikanske virksomheder og USA skal opfylde for at EU-kommissionen vil give den godkendelse.
Fordi de mennesker, der ikke har hængt på programmet her før, ja. Det her safe harbor, det lyder altså en tryg havn. Hvad går det ud på? Hvad er ideen bag det?
Jamen, det er jo også det, der har været meningen oprindeligt. Altså, USA som sådan har ikke en tilstrækkelig god lovgivning omkring persondata, der svarer til den, vi har i EU. Så derfor lavede man safe harbor-ordningen, som var nogle yderligere krav, som amerikanske virksomheder skulle opfylde. Og hvis de så ligesom sendte et brrev til Federal Trade Commission, FTC, at nu opfylder vi de krav, sådan selvcertificering, så kunne man frit overføre persondata til de virksomheder i USA, ligesom man frit kan overføre persondata inden for EU.
Og det var ligesom aftalen var ligesom at sige, vi laver netop en tryg havn, det vil sige, at hvis man skal fortsætte den her havneanalogi, jamen så svarer det til, at her kan du godt sejle ind, vi kommer ikke og plønder dig, eller skyder din skib ned, eller noget som helst. Nej. Altså det her tilfælde handler det så om, at vi spionerer ikke på hinanden.
Lige præcis, og det viser sig så, takket være den retssag, som Max Rams anlagde mod det irske datatilsyn, at det var ikke en sikker havn. Kravene til, at det skulle være en sikker havn, var simpelthen ikke opfyldt, og en af de ting, man ikke måtte, det, man måtte ikke overføre persondata til et land, som har en lovgivning, der tillader generel adgang til indholdet af kommunikation, altså masseovervågning af indholdet af kommunikation. Og det har USA for eksempel med FISA 702, den amerikanske lovgivning om den amerikanske efterretningsvirksomhed.
Og FISA 702, det er bare igen, for det handler om, det hedder Foreign Intelligence and Surveillance Act. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad går den ud på?
Ja, altså den går egentlig oprindeligt ud på at beskytte amerikanske borgere mod at blive overvåget af NSA, fordi det var et stort problem i 50'erne og 60'erne op i 70'erne. Og så kom der så i 2008 en ændring, som kaldes, det var paragraf 702 i ændringslovgivningen, der så gav navn til den, som giver NSA med flere mulighed for at gå til private amerikanske virksomheder, og så forlange alle mulige typer data, specielt om kommunikation og lagrede dokumenter, udleveret, uden at der skal være en konkret mistanke mod den pågældende, og man kan også gøre det for store grupper på én gang. Så det er sådan en lov, der tillader masseovervågning af data, som vi har betroet til amerikanske virksomheder i USA.
For ligesom at skære det lidt ud på op, det vil sige, det for eksempel altså noget af det, som der var den her, den engelske menneskerettigheds, eller hvad kalder man, privacy-aktivist Kasper Bauden, han var ude, for mange, han er desværre død nu, men han var ude og gøre opmærksom på netop, at hvis man for eksempel overlod sine data til et amerikansk firma, som befandt sig i Europa, så kunne man risikere, at amerikanske efterretningstjenester, de ville kræve de her data udleveret, altså man skulle hive dem tilbage til USA. Det var sådan noget af det, der det gik ud på, den her
faktisk. Det var også, altså, og Kasper så netop det her meget, meget flere år før vi andre gjorde det, men det fik først rigtig momentum, da Snowden fortalte om PRISM-programmet, som hænger sammen med den her lovgivning.
Og det er igen bare lige for ganske kort lige sætte den her på plads, så betyder det de facto, at hvis de bruger den her lov, så kan vi dybest set ikke bruge, hvis vi nu for eksempel har følsomme data, så kan vi egentlig ikke tillade os at bruge et amerikansk firma i Europa, fordi vi risikerer de facto, at de data bliver kopieret og rykket med til USA.
Nej, det behøver faktisk ikke at være følsomme data, altså sådan alt, hvad der har med indhold af kommunikation at gøre. Efter den safe harbor-dom, vi fik i oktober, kunne i princippet ikke længere overføres til USA.
Hvis man nu bare tager så det her safe harbor, nu er så kommet den nye, eller man er i hvert fald i gang med at lave den, den er ikke vedtaget nu, den der EU-US Privacy Shield, det lyder som sådan et eller andet antivirusprogram, man kan købe et eller andet sted, ja. Relativt billigt, et Privacy Shield. Hvad hedder det? Den her safe harbor-aftale, hvad stopper den så, skal man sige, amerikanernes mulighed for at spionere på europæiske data?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er der ikke noget, der tyder på, at den reelt gør. Altså, selvfølgelig har kommissionen også læst safe harbor-dommen særdeles grundigt. Men problemet er, at USA laver ikke noget om på deres lovgivning. Så den lovgivning, der tillader dem generel adgang til indholdet af kommunikation, altså masseovervågning, den er der stadigvæk. Men så vil de skrive nogle breve til EU-kommissionen, hvor de ligesom lover ikke at gøre brug af den lovgivning i fuldt omfang over for europæiske borgere i hvert fald. Men selv det løfte, som sådan set ikke rigtig kan sidestilles med lov, den lov, der stadig tillader masseovervågning, det er ikke uden begrænsninger. Det gælder ikke altid. EU-domstolen er sådan set ret klar. Man kan under ingen omstændighed aldrig nogensinde tillade sig generel adgang til indholdet af kommunikation. Men de her skriftlige løfter, vi får, vil kun gælde. Altså, de vil love, at de vil holde sig til målrettet overvågning, medmindre de føler, at det er nødvendigt at lave masseovervågning. Og medmindre der er en særlig truende situation, krigen mod terror. Ikke? Altså, man må jo ligesom spørge sig selv, hvis de vil lave masseovervågning, og de, når de selv føler, at målrettet overvågning ikke er nok. Ja, har de så lavet masseovervågning for sjov tidligere, eller hvad? Jeg føler mig ikke overbevist om, at det her er en reel begrænsning på masseovervågning af europæiske borgere via de data, der bliver overført til USA på ingen måde.
Men det er et pænt navn, det der privacy
shield. Det er jo fældig pænt, og der er også nogle terminologiforskelle mellem altså, hvornår kalder man det overvågning. USA har sådan generelt haft en tendens til at mene, at indsamling af data ikke var overvågning i sig selv. Det var først, når man begyndte at kigge på dem, at det var overvågning. Så vores data kan måske godt stadig blive indsamlet lige så meget som før, og stadigvæk ligge hos NSA, men de vil måske i lidt mindre omfang kigge på dem, eller lidt mere målrettet, end de gjorde tidligere. Men den holder altså ikke. Det er ikke de kriterier, som EU-domstolen lægger til grund. Der er indsamling. For dem er indsamlingen overvågning i sig selv.
Og dybest set, hvis man nu igen lige kigger tilbage på det her privacy shield, det er et ord, som jeg virkelig har tænkt mig at sige mange gange i det her program. Privacy shield, det i virkeligheden gør, det er, at det siger bare til amerikanerne, at før i tiden, der havde vi det sådan, at vi havde en safe harbor-aftale med amerikanerne, hvor de ikke måtte gøre noget. Det gjorde de så alligevel. Og så opsagde vi aftalen, og nu laver vi så en aftale, hvor de stadigvæk gør det, som de gjorde før i tiden, men nu må de godt under nogle bestemte omstændigheder.
Altså, den gamle safe harbor-aftalen havde sådan set en fuldstændig undtagelse for national sikkerhed. Der var ikke nogen regulering af, hvad NSA måtte gøre. Nu kommer der så lidt. Den amerikanske regering kommer til at afgive de her skriftlige løfter i nogle årlige breve, som den næste præsident kan vælge at lave om. Men det er nogle meget... Hvis vi lige, med forbehold for, at vi ikke har set det nu, så er det, lyder det som om, at det er nogle meget svage løfter, også fordi de ikke er ubetingede, men at de forbeholder sig ret til at lave masseovervågning, og de ikke synes, at der er andre muligheder.
Men vi får et privacy shield og nogle pæne breve, sandsynligvis måske, men der med nogle rigtig fine stempler og underskrifter af præsidenter og sådan noget.
Vi får og det vil sige, dermed får vi en ordning svarende til Safe Harbor, at en masse amerikanske virksomheder vil formentlig tilslutte sig den, og så kan man overføre data som før, i hvert fald indtil den dag, hvor der kommer en ny sag ved EU-domstolen og en ny dom mod.
Vi kan overføre data, som før amerikanerne kan overvåge, som før dybest set, som de plejer.
Yeah.
Men vi lader den her ligge lidt, fordi den er ikke helt færdig. Vi kommer tilbage til den igen. Vi skal nemlig også tale om sessionslogning. Hvad det er for noget, og hvorfor... Altså, det er jo et begreb, det har været ret meget i luften her på det sidste.
Der er
en masse ballade med en vis Søren Pind, som ligger... Han er meget aktiv på Twitter. Jeg ved, du har skrevet en hel lille mere om det. Gør du ikke mere lige i øjeblikket. Hvad er der gået galt der?
Nej, der er jo gået det galt, at... At Søren Pind har blokeret mig på grund af en informationsudveksling eller en diskussion, der egentlig primært var mellem mig og Christian Panseren omkring offentlighedsloven og en rapport med evaluering af sessionslogningen, som Justitsministeriet ikke ville offentliggøre, og hvor jeg så ligesom skrev lidt spøgefuldt, at det var mærkeligt, at Justitsministeriet ikke ville det, hvis den rapport viste, at sessionslogningen kunne bruges til noget.
Lige inden vi går tilbage til sessionslogningen, synes jeg faktisk lige, vi skal lige prøve at lukke op igen for Julian Assange, for jeg kan faktisk se, at han sidder og taler herovre. Jeg skal lige prøve at se, om vi kan høre, hvad han siger.
And seeing my children. Today, that detention without charge has been found by the highest organization in the United Nations that has the jurisdiction for considering the rights of detained persons to be unlawful. I consider the outcome in this case to be vindication. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention is the world expert body in understanding the law of when someone is to be detained or not detained. You heard earlier from lawyers and from the UN itself about the status of the decisions of the Working Group on Arbitrary Detention. But let me repeat them here. The United Nations last night stated that the Working Group's decisions are legally binding.
det vi hører her, det er, at vi sidder her fredag og optager aflyd, som så bliver sendt på søndag. Det vi hører her, det er Julian Assange, som taler via videolink. Han er ikke trådt ud af ambassaden, kan jeg i hvert fald konstatere. Han kommenterer på den her, hvad hedder det, dom, eller hvad man nu skal kalde, den her afgørelse, der er kommet fra Forenede Nationer omkring den, hvor man siger, at han har siddet uretmæssigt fængslet alt for længe, og de kræver, at han skal udleveres. Der er ikke ret meget, der tyder på, at den engelske regering har tænkt sig, synes, det er en god idé. De har brugt i alt 13 millioner pund på at beskytte ham derinde, og jeg tror ikke, de synes, det er nogen god idé, han bare går ud. Hvad tror du? Tror du, han vader ud af døren, Jesper Lund?
Jeg tror, den her sag efterhånden er blevet så fastlåst, at det er vanskeligt at se, at nogen vil flytte sig fra situationen.
Vi går lige lidt videre her i dagens program, mens vi kigger lidt videre på, hvad han laver også herinde fra studiet samtidig med. Men så skal vi lige høre lidt fra en anden, som også har været tæt på Søren Pind, og som, også har diskuteret en hel del, du nævnte ham før, Christian Panson. Han er faktisk så tæt på den her proces omkring det, der hedder sessionslogning. Han var en af dem, der blev inviteret direkte af Justitsministeriet til at komme ind sidste fredag. Ikke for at diskutere et nyt forslag, men for simpelthen for at få udleveret, hvad der var et helt færdigt forslag.
Christian Panson, du kalder dig for sikkerhedsekspert. Passioneret internetaktivist, datanørd, begynder fra og overvejende harmløs. Det sidste er jeg ikke helt sikker på, at alle de vil være enige i, men sidste fredag, der var du kaldt til møde i Justitsministeriet. Hvordan kan det være sådan en sikkerhedsekspert og passioneret internetaktivist pludselig bliver kaldt ind i Justitsministeriet?
Det er fordi, jeg er med i noget, der hedder BIT-byrået. Vi kalder os selv en internetpolitisk tænketank, og vi har beskæftiget os med forskellige former for internetpolitiske tiltag, der har været i Danmark over den seneste mange år efterhånden, og nu er vi begyndt på at komme med ved det store bord. Så den her gang blev vi inviteret ind til Justitsministeriet, der foreslog, at vi skulle begynde på at logge noget mere.
Kan du prøve at beskrive, hvad du bliver kaldt ind, og så kommer du ind i det her rum, og jeg ved godt, du har faktisk adviseret blandt mig om, at der er sket et eller andet der på det tidspunkt, det var så sidste fredag, hvor en af de andre, der var inde, var Jakob Viller fra direktør for telebranchen, men du var så også en dem, der skulle ind. Men hvad sker der? Så kommer man ind i sådan et rum, og så sidder der nogle jurister, eller hvad gør der?
Jamen så, nu var Jakob Vild og mig derinde på skift, så faktisk kunne man, hvis jeg havde fulgt lidt mere med i løbet af dagen, så havde jeg nok ikke været så overrasket, som jeg var, da jeg kom ind i lokalet. Men det var sådan så, at der blev lagt 9 slides på bordet foran en, sådan en slags PowerPoint overview, og så kunne vi ligesom se, hvad det var, at vi skulle snakke om i dag. Det var, at vi skulle til at genindføre sessionslokning blandt andet, og lave en øget overvågning af masteoplysninger. Hvad kan man sige? Vi havde lidt på fornemmelsen af, at det var det, der skulle ske, fordi der har også været andre dokumenter ude fra for eksempel teleindustrien og andre, som ligesom har været med til nogle møder undervejs. Og vi har en fornemmelse af, at det er det her, der kommer til at ske, og så er det så ligesom lidt voldsommere, end alle havde regnet med. De går fra at vil genindføre sessionslokningen til simpelthen at lave en mere komplet overvågning, end man tidligere har gjort. Altså tidligere har der været sådan en option for de danske teleleverandører og internetudbydere, at de ikke behøvede at logge det hele. De kunne tage cirka hver 500. kommunikation og putte dem ned i en database frem for at lave et komplet billede af, hvad folk foretog sig. Og det kompromis indgik man, fordi at det simpelthen var for voldsomt at registrere alt for meget dengang i 2007. Det var for svært at håndtere det. Men faktisk også lidt fordi, at hvis man kigger på hjemmelgrundlaget, til, om man overhovedet må gøre det her, altså hvad Folketinget egentlig har sagt ja til, så står der i hjemmelgrundlaget, at man for eksempel ikke må registrere, hvad for nogle hjemmesider folk besøger. Og så derfor tænkte de, okay, hvis vi kun registrerer hver 500. besøg, så er det en mindre indgribende, og så kan det være, at det ligesom kan passe ind under det her hjemmelgrundlag.
Lad os lige prøve at tage den bare lige sådan bakke lidt i det her, så sige, de her slides, du så får smidt i hovedet derinde, altså du får nogle slides smidt i hovedet, hvor man siger, der her, værsgo, det er sådan her, det kommer til at blive. Hvad er det, man lægger op til her? Hvad er det for en type registrering, man vil lave?
Altså det er de tekniske data, der ligger bag, når man for eksempel besøger en hjemmeside, at man skal skrive ned en lille logbog. Det er sådan så, hvis jeg for eksempel besøger Radio 24/7's hjemmeside, så vil der være nogle billeder, der vil være noget lyd og noget forskelligt på den side. Der vil måske være nogle tredjeparts cookies og tredjeparts knapper og lignende. Det kan være sådan nogle deleknapper til Facebook. Alle de her ting kommer fra forskellige webserver. Og hver af de her forbindelser, de skal så registreres. Det vil sige, at der skal være en registrering til Radio 24-server. Der skal være nogle registrering til Google, til nogen til Facebook. Måske en masse til nogle server, som ligesom gemmer lyd og så videre og så videre. Så det er en masse små fragmenter, der bliver registreret. Det bliver ikke registreret, hvad der er i indholdet, men der er en indikation af, alt efter hvad det er for en slags server der, hvad det er, man så har forspurgt på.
Og man kan i hvert fald fuldstændig tydeligt se, at du har været inde på Radio24syv-side.
Ja, det er der i hvert fald ikke tvivl om.
Det her med sessionslokken, det er noget, du i den grad har beskæftiget dig med så meget, at du har stillet dig selv til rådighed for Avisen Information faktisk. De har simpelthen givet dig, du har simpelthen givet dem 14.833 lokninger af dig selv, som de kunne kigge i. Hvordan har du fået fat i dem? Det er jo nogle gamle lokninger, ikke det?
Ja, de 14.833 lokninger er på en enkelt dag i mit liv. Faktisk har jeg en noget større mængde lokninger for et helt år. Og de data, du omtaler der, dem har jeg også offentliggjort på min hjemmeside, så andre folk kan gå ind og kigge i de her data. Dataene har jeg fået fra min teleudbyder, som på daværende tidspunkt var... det var Telmor. Nu skal jeg næsten lige huske, hvem det er, jeg har haft dengang. Det er altså et af TDC's discountselskaber, som jeg har brugt. Og det tog mig så godt og vel 2 år, og meget hiven og trækken at få de her data udleveret. Det tog ikke så lang tid for dem at udlevere, eller det tog ikke så lang tid for dem at gerne ville udlevere almindeligt telelogningsdata, det vil sige, hvem jeg har ringet til, hvor jeg har været, når jeg har ringet, og tilsvarende for sms'er. Men de her oplysninger omkring sessionslogning, dem var de meget... Dem prøvede de at putte rigtig godt med, tror jeg. Fordi de synes ikke, det var særlig spændende, at de skulle til at udlevere dem til herre fra Danmark.
Når man klikker på dem, de er simpelthen blevet samlet i sådan et stort regneark, hvor man så kan klikke på, der kan man så se en masse tal og punkter, hvor der ligger og kører rundt inden og nogle tidspunkter der oveni. Men hvad kan man få ud af sådan nogle data der?
Det er en slags tidslinje af, hvad jeg har foretaget mig på internettet. TDC's logning lider ikke af den defekt, som Justitsministeriet vil kalde det. At den kun registrerer 500 pakke. Den registrerer simpelthen det hele. Det vil sige, det er et komplet billede af al den aktivitet, jeg har haft på internettet fra min mobiltelefon. Og det betyder, at jeg godt og vel ca. 15.000 lokninger om dagen. Det svarer til sådan 2 tætskrevne ringbind på begge sider af papiret. Det er rimelig voldsomt, og det er altså per dag, det bliver logget. Så man håber, man har en rimelig fin reol derhjemme og kunne sætte sin 700 ringbind op på, når året er om. Fordi det er cirka det niveau, registreringen foregår på.
Det lyder som om du har nærmest ikke noget liv ud over at gå på internettet via din mobiltelefon, men altså, det er det måske ikke i virkeligheden. Hvad viser det her?
Nej, det er ikke, altså, det er ikke fordi, jeg sidder hele tiden og glor på min telefon. Det er rigtig meget af det her, det er for eksempel et besøg til TV2.dk, som har relativt mange reklamer osv. Det udmønter sig i måske 50-60 lokninger, bare en enkelt side. Og så når man klikker ind på den næste, så vil det være 50-60 lokninger igen. Cirka den størrelsesorden, vi taler. Og så det løber jo hurtigt op. Og så derudover, så er der jo alt det, man ikke selv er herover. Jeg har nogle apps, der en gang imellem tjekker, om jeg har fået nye beskeder i min indbakke. Der kan være for eksempel en Facebook-app, man har, der løbende tjekker, om man har fået nye likes. Der kan være en Twitter-app, der tjekker, om man har fået nye henvendelser osv. Og alle de her ting, de ligger i baggrunden og trækker data ud.
Det er så en ting, man kan sige, du har så fået det her, det er så de her 14.833 lokninger på en dag. Men hvad kan man se om dig ud fra dem? Det lyder jo, altså sådan som du forklarer det nu, så lyder det bare som om, at det er 2 store ringbind med en masse tal på.
Ja, altså man kan begynde på de her, altså det der er registreret, det er hvad for nogle servere, jeg har kommunikeret med, og de her servere har en såkaldt IP-adresse. IP-adressen, det er sådan en slags telefonnummer, som de her servere har på internettet. Og så kan man slå op i den store fælles domæne-telefonbog, og så ligesom gå den anden vej, så ligesom sige, hvis jeg ved, at jeg har en IP-adresse, hvad for nogle hjemmesider har den været tilknyttet? Og så kan man begynde på at slå tilbage, og så kan man se nogle hjemmesider, de ligger på det, man kalder delt hosting, for eksempel. Det vil sige, at der kan være op til 100.000 i meget grælde tilfælde sider på samme, til samme server. I nogle tilfælde et par tusind sites. Og så er der så hvad kan man sige, mere sådan enkeltstående sider, som har en unikt identificerende adresse. Det kunne være for eksempel Radio24syv, som ikke rigtig deler det med nogen andre, fordi at Radio24syv er så store, at de ligesom skal have deres egen server, hvis man kan sige det sådan. Og det vil så også være det samme for store medievirksomheder, for eksempel. Det vil være det samme for politiske partier. for visse religiøse grupper. Og det kan også være, for eksempel, hvis man kigger i forhold til seksuel orientering, der kan være nogle miljøer måske, hvor at man har valgt at have sin egen hjemmeside.
Det vil også blive registreret. Men altså det man ligesom siger, grund til, at man vil have genindført det her logning, det er jo fordi, man siger, at der er sådan nogle forbrydere derude, vi ved ikke, hvad de går og laver, de bruger internettet til rigtig mange ting, og hvis vi får lov til at logge folk på den her måde, så er det jo kun dem, vi er interesseret i, alle vi andre, det er lige meget alle os almindelige pæne borgere. Vi skal ikke være nervøse, fordi vi har ikke gjort noget forkert. Det er kun de rigtig slemme forbrydere, dem kan vi så også fange på den her måde. Tror du, man kommer til at kunne det?
Det kommer lidt på, hvad for nogle forudsætninger man sætter op for, hvad det er, man vil fange dem på. Det har været meget fremme, at man vil gerne have den her logning til at op og køre, fordi der sker et skift de her år. Altså der sker et skift fra, at man bruger almindelig tale og sms på sin mobiltelefon, til at man i stigende grad bruger databårne tjenester. Det kan for eksempel være iMessage eller Facebook Messenger. Det kan for os lidt mere paranoid måske være den såkaldte Signal-app, der også kører over en databaseret linje. Men
fordi, det kan være Skype, det har man også nævnt for politiet.
Præcis, det er et meget, meget godt eksempel. Men fordi at de her tjenester ikke er nogen, som teleleverandørerne udbyder, så har de ikke samme overblik over, hvem den endelige modtager af beskeden egentlig er. Og derfor så bliver man nødt til at logge al internetaktivitet, for man kan måske finde nogle spor på, at der har været kommunikeret over en særlig tjeneste. Men man kan ikke sige, hvilke to personer for eksempel, der har kommunikeret sammen. Så hvis man skal kigge på hvad, hvis det er formålet, at vi skal bare flytte os fra de digitale, fra de almindelige telefonplatformer over i de lidt mere internetbårne og digitale tjenester, jamen så kan det ikke længere lade sig gøre. Det kan man lige så godt erkende, at vi kan ikke opretholde det samme logningsniveau, som vi havde, før de her tjenester kom til. Men der kommer jo alle mulige andre ting ud af det her i stedet for. Der kommer jo for eksempel, som jeg omtalte før, en meget stor mulighed for at lave profilering af, hvad for nogle typer folk er.
Kan du prøve at beskrive det der? Du siger, altså en ting er, at vi kan så ikke 100% lige finde ud af, hvem der egentlig snakker sammen over de her tjenester, men du siger profilering. Ja. Hvad betyder det for almindelige
dage? Ja, profileringen, når man følger folk over en lang periode, nu er der lagt op til i det nye forslag, at data skal gemmes i et halvt år, så hvis man har et halvt års data af, hvad man har brugt sin telefon til, så kan det danne et ret godt billede af, hvem man er som person. Hvad for nogle hjemmeside frekventerer man? Hvad for en politisk overbevisning har man? Hvor får man sine nyheder fra, for eksempel? Det kan jo meget nemt sådan ligesom sige, det er den her retning, personens udtryk ligger. Det kan også være ting, som man måske går og rutter lidt med. Det kan være, hvis man ikke er sprunget ud som homoseksuel, og at man så besøger nogle miljøer på internettet, som man måske kan identificere sig med, men man måske ikke går og deler med sin familie og andre ting.
Så, så får man så et billede af folk. Hvad er du bange for, at det billede skal bruges af? Altså det er noget, man kan, men det kræver vel også ligesom en vilje, kan man sige, at vi har brugt sådan noget.
Ja, det er rigtigt. Altså, der er flere elementer i det. For det første er der jo noget helt grundlæggende i, at den følelse af overvågning, man får, vil jo nok få os til at ændre adfærd en lille smule. Altså, jeg tænker meget mere over det, når jeg for eksempel er et land, hvor jeg ved, at internetovervågningen er mere intens, end den er i Danmark. Og tilsvarende tænkte jeg mere over det, dengang vi havde sessionslogning, end nu, hvad jeg foretager mig på internettet. Så det er sådan en, det er sådan en chilling-effekt, som man kan kalde det. Ikke? Mm. Så derudover, så er der en masse farer ved at indsamle alt det her data. Et godt eksempel er, at selv sådan nogle følsomme oplysninger, som registre i det offentlige, ligger jo til højre og til venstre. Det er jo ellers nogle ting, vi skulle passe på. Vi kan for eksempel omtale den såkaldte CSC-sag og politiets kørekortregister. Vi kan tale tingbogsoplysninger, vi kan tale alle mulige oplysninger, som ligger til højre og venstre, som måske ikke var tiltænkt. Og jeg håber, og jeg tror da også, at tilselskaberne gør, hvad de kan for at passe på de her oplysninger. Men når man begynder på at samle værdifulde oplysninger omkring, for eksempel profiler på, hvem folk er, så bliver det meget attraktivt. Og jo mere attraktivt det er som mål, jo større chance er der for, at man ligesom bliver hacket. Og så skal vi så slet ikke begynde på at nævne campingpladser og hoteller og andre steder, som jo overhovedet ikke kan opretholde den samme niveau af sikkerhed. simpelthen fordi omkostningsmæssigt vil det jo være alt for dyrt for dem at passe så godt på de her data. Og der ligger jo så personfølsomme data ude hos en campingpladsejer for eksempel. Og det kan jeg godt blive lidt bekymret for.
Et af argumenterne imod, eller for, kan man sige, sessionslogning, sådan et af de mere absurde argumenter, det er, at man siger, hvorfor er I så bekymret over det og den her profilering? Fordi alle går jo alligevel og deler nøjagtigt samme data med for eksempel Facebook. Altså Facebook ved lige så meget om, sandsynligvis mere om, om den enkelte borger, end for eksempel politiet nogensinde vil kunne finde ud af, selvom de så skraver alle de her data sammen.
Ja, man kan sige, nu er vi heldigvis endnu ikke nu blevet pålagt af staten, at vi skal benytte os af Facebook. Jeg ved, der er mange steder, for eksempel at DR og lignende, hvor de prøver at trække debatter og alle mulige ting over på Facebook, og der har været kommuner, hvor man lavede Facebook-arrangementer i form af for eksempel høringer af nye forslag og sådan noget. Men det er ikke nu blevet sådan et NemID-agtigt krav, at vi skal kunne have en Facebook-profil. Så derfor så er jo...
Det kan sagtens komme.
Ja, vi ved jo aldrig, hvad de finder på. Men det, på det punkt, der er jo lidt forskel på et krav, og så hvad der er en mulighed. Og jeg synes, at de der krav fra staten er i hvert fald de første, vi skal begynde på at bekæmpe. Så må vi også bekæmpe Facebook, men det må vi gøre med nogle lidt andre midler.
Du er meget aktiv i debatten omkring det her, også på Twitter, hvor justitsminister Søren Pind, det er ham, der skal indføre det her og i gang med det. Han startede faktisk med at sige, at han, da diskussionen begyndte, han sagde, at han slet ikke fremsat noget lovforslag. Og det var, og hvorfor man diskuterer det her så meget. Nu vil han tage sin sølvpapir sat på, tror jeg, det var det, vi udtrykket i den her samling. Senere hen, der stillede han et spørgsmål på Twitter, der hedder det, en dag må nogen forklare mig, at de samme mennesker kan sige, at sessionslogning ikke virker, og samtidig kalder det for masseovervågning. Og der skrev du som første kommentator om på det her udtryk, der skrev du bare, du ringer bare. Har han gjort det, han ringede til dig?
Ikke nu.
Hvad vil dit svar være, hvis der er et svar på det her?
Jamen altså, for det første, definitionen af masseovervågning bliver vi nødt til lige at tage fat i. Der står det helt klart efter den europæiske menneskerettighedsdomstols udlægning, at selvom man udliciterer ansvaret for masseovervågningen til teleselskaberne, så er det stadigvæk masseovervågning. Det er stadigvæk et kæmpe indgreb i folks personlige frihed. Så ja, det er masseovervågning. Og så spørgsmålet om, hvad det kan bruges til. Jeg mener ikke, at det har den store effekt, som politiet måske tror, det har. Det er utrolig svært at udlede noget ud af de her data, der er konkret. Man kan godt udlede profiler på folk, men man kan ikke udlede for eksempel, at to personer har kommunikeret sammen. Man kan ikke udlede det som bevis i retten, hvad jeg har foretaget mig på en hjemmeside. Et godt eksempel, som også var med i informationsartikler her i sidste uge, det var, at jeg var på et tidspunkt inde på SFU's hjemmeside, og det faldt journalisterne på informationen over, at de synes, det var meget sjovt, fordi de tænkte, okay, han er sådan en rigtig SF'er der. Og da jeg så ligesom tænkte, det var da noget mærkeligt noget, jeg har da ikke været derinde, og så fik jeg slået op i min mail og kunne se, at jeg havde den dato modtaget et nyhedsbrev fra SFU, og det ville jeg gerne afmelde mig, og det er derfor, jeg havde besøgt deres hjemmeside. Så de der intentioner, der er... Man tror, der er i de her data. Altså, der ligger en eller anden lokning af, jeg har været inde på deres side. Det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er fan af dem. Og man kan jo lige så godt sige, at hvis en studerende skal undersøge, det kunne være terrorgrupper eller lignende, så er det ikke nødvendigvis, at fordi de billiger terror, at der har været lokninger på deres profil. Og det kan jo godt gå hen og være ret svært at lave den slags svare på den slags spørgsmål et stykke tid efter. Nu har jeg blevet forelagt rigtig mange besøg på forskellige hjemmesider, efter jeg har lagt det her op. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er, jeg har foretaget mig, fordi vores telefoner i høj grad fungerer som sådan en slags det er sådan en udvidelse af os selv. Altså det er vores udvidet hjerne. Det er altså vi i høj grad er ved at blive til cyborgs, fordi den her telefon sidder altså i forlængelse af armen hele tiden, og den er et direkte interface mellem vores hjerne og viden. Og derfor så alle spørgsmål, jeg har, smider jeg der ind på en eller anden søgemaskine i løbet af en dag, fordi at jeg både er vidbegærlig, men også fordi jeg ved, at der må være et svar på det her.
Jeg skal måske også lige understrege, at det er faktisk ikke kun telefoner, det drejer sig om den her sammenhæng. Det er også
computer.
Også computeren derhjemme, der bliver logget. Ikke? Ja. Det vil sige, at det er ikke noget med, så lægger jeg telefonen væk, og så går jeg bare over på min computer, så er alting safe. Det er nøjagtig samme situation. Alt, hvad man foretager sig på den, det bliver også logget. Hvis nu man gerne vil være fri for det her, og siger, at jeg vil simpelthen ikke sessionslogge, selv når din gang, eller hvis din gang får det her gennemført. Hvis man så siger, det har jeg ikke lyst til, jeg vil ikke gemmes nogen steder. Hvad, kan man gøre noget ved det?
Ja, hvis man vil ud sessionslogningen alene, så kan man for eksempel benytte sig af af forskellige tjenester, der, hvor at man undgår at føre spor direkte til de hjemmesider eller tjenester, man kommunikerer med. Og det kan for eksempel være en VPN, man kan bruge, eller man kan bruge det såkaldte Tor-netværk. Det er meget effektive måder at skjule, hvor den, hvad kan man sige, kommunikationen i sidste ende rammer. Og når jeg siger skjule, så er det ikke fordi, at jeg vil gå ud og opfordre kriminelle til at holde deres veje hemmelige, men mere, altså, jeg tror, at det almindelige borgere kan have gavn af at beskytte sig selv mod den her slags overvågning. Hvis man skal se, om det virker, så er det et godt eksempel i min sessionslogningsdata. Der er jo nogle dage, hvor jeg har haft VPN aktiv, fordi jeg kan jo godt indrømme, at det var lidt et eksperiment for mig at se, hvad for nogle data, der kom ud, ikke, i sidste ende. Så nogle dage kørte jeg simpelthen aktivt med VPN for at tjekke, hvordan så det så ud. Og jeg tror, jeg var under 10 logninger om dagen, når jeg kørte VPN, fordi det var sådan nogle lange forbindelser, og inde i de forbindelser, der røg alt min data. Og så var det kun én server, der var kommunikeret med, kunne man sige. Og det var måske 10 gange, 15 gange på en dag, at der så var kommet en registrering af den trafik. Hvorimod, altså, hvis man skal sammenholde det, er det de der godt 15.000 registreringer.
Mange tak til Christian Panton, sikkerhedsekspert, passioneret internetaktivist, datanørd, begynder fra at overvejende harmløs.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Lige nu der sidder vi og snakker om det, der hedder sessionslogning. Jesper Lund fra IT Politisk Forening, du har som sagt, nu har jeg lige talt om det før, du har været langt i den her debat omkring sessionslogning, og du er nået så langt, at du er blevet blokeret af ham der, Søren Pind. Er der blevet åbnet igen for den der diskussion? Altså, taler han med dig nu?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Der er ikke, altså, det var heller ikke min hensigt, at det skulle være en diskussion, der skulle køre hele ugen, at Søren Pind må blokere dem, han har lyst til at blokere. Jeg har travlt med at kigge på sessionslogningen.
Den her logning i det hele taget, den har jo været strid modvind i EU, hvor det blev delt kendt ulovligt i 2014 i forhold til EU's grundlæggende charter om menneskerettigheder. Der siger man, at det krænker vores ret til privatliv, den her logning i det hele taget. Og der er rigtig mange andre lande, hvor man gik ud og lagde det ned. Det gjorde vi så ikke her i Danmark, men hvordan kan det være, at Danmark nu kan komme med et forslag, der går endnu videre end den her logning, der var før?
Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål, ikke? Fordi netop sessionslogningen er meget mere vidtgående end det, der var i det gamle logningsdirektiv, som blev kendt, eller som blev annulleret i EU-domstolen. Men Justitsministeriet har ganske enkelt en anden fortolkning af dommen. De siger, refererer det nogenlunde loyalt, at fordi vi i Danmark har betingelser på adgangen til de data, som teleselskaberne har indsamlet, det var der ikke i direktivet, så er en af de tre betingelser, som EU-domstolen lægger til grund for at kende direktivet ugyldigt, ikke opfyldt for den danske lov, og derfor er den, efter Justitsministeriets opfattelse, ikke i strid med charter om grundlæggende rettigheder.
Så vi siger, at fordi at en tredjedel af de ting, vi laver, er i orden, så er det hele okay?
Ja, altså, det er stadigvæk masseovervågning. Alle borgers data bliver indsamlet, og det er stadigvæk jo sådan altså de perioder, det bliver opbevaret, er ikke fastsat ud for objektive kriterier, men så er der det med adgangen til data. Der kan man sige, der er der forskellen mellem den danske lovgivning og direktivet, og det er det, man hænger det op på.
Det er det der med dommerkendelsen, der ligesom er det, som man også siger, det er sådan det, ja. Man hænger det op på som i den her sammenhæng. Johan Tillemann, du er kommet i studiet her, efter du kommer det stort set lige fra arbejde. Du er aflyttet digitalisering og sikkerhedsekspert. Det her sessionslogning, vil du være en af dem, der vil blive ramt af det?
Om jeg vil blive ramt af det? Ja, alle vil blive ramt af det, kan man sige. Om det vil have en stor betydning for min hverdag, vil jeg ikke rigtig. Altså, man har jo haft det før, kan man sige, og dengang tænkte man måske ikke så meget over det. Det ved jeg heller ikke, at man vil gøre nu. Men det er da ubehageligt, og jeg synes også, det er ubehageligt at tænke på, hvem der får adgang til de her data. Nu har vi haft Se og Hør-skandalen, hvor der sad en medarbejder hos, var det Nets, og solgte informationer om, hvem der brugte deres kreditkort, hvornår, til Se og Hør. Så de kunne tage ud og skrive historier om, at nu havde den her kendis været her at spise, eller sådan nogle ting, og tage billeder af dem på stranden, og alle mulige andre ubehagelige ting. Og der har været ansat i Københavns Lufthavn, der har sendt informationer videre om kongehuset, så vidt jeg husker. Og altså, alt det her sådan slags ting, der ikke burde foregå, men alligevel foregår, fordi der er mennesker indover. Det kommer også til at kunne ske med de her data, og det er virkelig, virkelig mange data, og meget personlige data. Og der kommer til at sidde rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring i de forskellige teleselskaber og forskellige myndigheder, som har adgang til det her. Og man kunne sige, Jeg er i hvert fald bekymret for, hvem der får adgang til dem, og hvad for nogle slags adgangskontroller man får lavet og sådan noget. Fordi selvom man siger, at man skal have en dommerkendelse for at få adgang til dem, så vil vi alle sammen godt, at der kommer til at ligge en kæmpe stor database, og der kommer sandsynligvis ikke til at være styr på, hvem der har adgang til den, og hvem der tilgår den, hvor og hvornår.
Der er vel også en risiko for, skal man sige, fuldstændig banal hacking, når man har så meget sådan store database liggende?
Det er der helt klart. Og der er også risiko for, at nu har vi snakket meget om NSA i programmet her, der er også risiko for, at udenlandske efterretningstjenester for eksempel, eller hacker, kunne få fat i de her data og misbruge dem. Og det synes jeg er super hageligt. Søren Pinds egne data kommer også til at være omfattet af det her. Ikke? Så hvis nogen vil holde øje med, hvor Søren Pind bevæger sig rundt med sin smartphone, så vil man kunne følge hans sessionslogningsspor rundt. Og det tror jeg heller ikke, at Søren Pind er interesseret i.
Søren Pind, watch out. Nu skal vi have fat i aktivist og journalist Peter Kofod. Han er en af dem, der har fulgt med i den her debat, som vi tidligere har været inde på her i dag, nemlig debatten omkring WikiLeaks stifter, hacker, programmør, journalist Julian Assange og hans skæbne igennem de sidste par år. Han har ikke haft det helt nemt. Vi optager som sagt tidligere det her program fredag, og der sker en utrolig masse i den her sag omkring Assange. Lige nu har du en opdatering. Hvad sker der med ham lige nu?
Ja, så det, der er sket i dag, det er jo, at FN, et panel under FN, der beskæftiger sig med den slags ting, de officielt har meldt ud, at tilbageholdelsen af ham, altså de sidste år, 5 års tilbageholdelse af ham på forskellige vis, den er ulovlig. Ikke bare sådan lidt ufin i kanten eller ikke helt op til reglerne. Den er ganske simpelt ulovlig, og han bør sættes fri med det samme, og han bør have kompensation, økonomisk kompensation. Det er jo noget af en game changer. Altså det er det højeste organ i FN inden for den slags ting, der nu melder det ud. Normalt, når sådan noget sker, så er det jo mod bananrepublikker, der ikke kan finde ud af at behandle dissidenter ordentligt og den slags. Det mest kendte eksempel, det er vel i Burma mod Myanmar, hvor Aung San Suu Kyi, eller hvad hun hedder, hun sad indespærret i militærjuntaen, og så det her panel påpegede, at det var faktisk ikke i orden. Så slap de hende fri. Det samme med Washington Post-journalisten Jason Rezaian, der lige er blevet løsladt af Iran, fordi det blev påpeget af det her panel, at det var sgu ikke okay. Og så nu Julian Assange. Den eneste, jeg kom i tanke om, og jeg har prøvet at google det lidt, den eneste, jeg kom i tanke om, der er blevet kendt, at tilbageholdelsen var ulovlig, hvor landet så ikke har efterlevet det, det er militærdiktaturet i Egypten, hvor den tidligere præsident Morsi, han sidder i fængsel nu. Så, England og Sverige, de ikke retter ind, så er det ligesom det selskab, vi er i nu. Det er sgu lidt skræmmende.
Og det er der faktisk ret meget, der tyder på, det har de ikke tænkt så umiddelbart. Altså, hvad har reaktionerne været fra England og Frankrig? Eller undskyld, fra England og Sverige?
Ja, altså Sverige har været en lille smule mere afdæmpet, end man nu skal sige, at de vil lige vende op på den. Man har et par måneder til at komme med indsigelser igen, om der er noget fundamentalt faktuelt forkert i den afgørelse her. Så det er vel forventeligt. Englands reaktion har været noget anderledes. En minister, der er gået ud offentligt og sagt, at det her det er latterligt, og selvfølgelig vil man ikke efterleve det her FN-panel. Og det virker ikke til, at de har tænkt det helt igennem, fordi de har jo selv accepteret, at det her panel, de havde noget at skulle have sagt, fordi de er blevet hørt i sagen, og de har indgivet høringssvar den slags, som man jo ikke gør, hvis det er en eller anden instans, man ikke anerkender. Og det kommer til at få kæmpe konsekvenser for dem selv, hver eneste gang, når de nu skal ud og argumentere for, at et eller andet land skal frigive nogle af deres diplomater eller journalister, eller hvad ved jeg. Altså, nu har man så offentlig udtalelse om, at det her det er latterligt, og der er ikke nogen, der skal blande sig i, hvad de gør i England. Så det er sgu lidt op ad bakken, må man sige.
Ja, man
stadig
sige,
en kæmpe symbolisk sejr.
Det er det bestemt. Altså, blandt her i programmet har vi siddet og gloet på et presmøde derovre fra, hvor man først var, hvordan hans advokat har været ude og snakke om det her, og hvor de siger, at det netop også er en meget stor sejr, og nu skal han lukkes ud af alt muligt andet. Men altså, Assange selv, han var jo nødt til, han udtaler sig jo som vanligt, om man så må sige, via et videolink inden fra ambassaden, og er ikke kommet udenfor, selvom de her mennesker jo så siger, at han fra FN jo altså siger, at det burde han sådan set gøre. Hans nuværende situation, Julian Assange, hvor han sidder på den her ambassade. Han har siddet der nu i 3,5 år. Hvordan kan man beskrive hans nuværende situation? Hvordan bor han egentlig?
Ja, det er helt absurd. Han, i et stroke of madness, så er der faktisk lige nu i Berlin ved at blive lavet en udstilling med en replika af hans lejlighed, så alle, der har lyst, kan tage derned her om et par måneder og se, hvordan den ser ud. Men altså, i bund og grund, så Ecuador's ambassade i London, jeg var derovre for et par år siden, det er en lille bitte lejlighed. Det er ikke ligesom, når man ser Københavns, eller USA's ambassade i København. Det er en lille bitte lejlighed i sådan en helt almindelig lejlighedsblok, der ligger i et meget fashionable kvarter lige ved siden af stormagasinet Harrods. Og der har Ecuador's ambassade så en af de lejligheder, hvor han så har fået et værelse, som hvis nok oven i købet for at gøre det endnu værre, at ombygge dametoilet. Men altså det rundt regnet 15 kvadratmeter eller noget i den stil, hvor han har et løbebånd stående og nogle bogreoler og så sin computer. Og der har han været i over 3 år, ikke? Uden adgang til sollys, andet end de to gange, hvis han har vist sig på balkongen og talt til forsamlede mennesker. Ikke? Selv folk, der er i isolationsfængsel, de har jo en times udgang om dagen. Det har han slet ikke haft. Det samme med lægehjælp, ikke? Der han lider en eller anden lungesygdom eller lungelidelse, som han ikke kan få behandlet, fordi han vil blive arresteret et øjeblik, han træder ud. Og desværre måske lidt forventeligt, så er der, har det jo ikke ændret sig i dag, selvom hans advokater har ret i, at rent juridisk, så burde det vel være sådan. Det her FN-panel, der arbejder på baggrund af nogle internationale konventioner og traktater, som både England og Sverige har skrevet under på, og har legitimitet på den måde, og de siger, at det her tilbageholdelsen af ham på forskellige vis, det er i modstrid med international lov. Så et fornuftigt svar vil jo være, okay, det må du undskylde, skynd dig ud. Men han vil jo stadig blive arresteret, hvis han træder uden for en dør.
Noget af det, som hvis man kigger netop på nogle af de medier, som har haft taget den op, det er, at BBC har været meget hurtigt først til at skrive, at nu var, siger FN, det er, hvorefter der så tydeligvis er nogen, der har ringet til dem fra den engelske regering og forklaret med det her, det er vi stærkt uenige i, og så har vi så vendt den rundt. Mm-hmm. Der kan man så se, hvordan man kunne se på Twitter en del englænder, som er ude og sige, at det er jo fuldstændig idiotisk, at han skal frigives, fordi han er jo stadigvæk anklaget for voldtægt. Hvordan har du det med det? Altså, han kan vel også bare være gået ud, så får det her overstået, og så får det fikset. Hvorfor gør han ikke det?
Ja, altså det er vigtigt lige at holde tungen lige i munden. Han er ikke anklaget for voldtægt. Der er en international arrestordre på ham, som i øvrigt efterfølgende ikke vil være gyldig. Lovgivningen er blevet lavet om, så man kan ikke udlevere på den baggrund længere. Men fordi at de vil have ham til forhør. De vil høre hans side af sagen om de her begivenheder i Sverige, der fandt sted for 5 år siden. Så han er ikke anklaget for noget som helst. Der er politirapporten er ligget på nettet, så man kan læse, hvad det egentlig handler om. Forholdene, man kan selvfølgelig ikke vide om det hele sagen, men forholdene er sådan, at det er ikke nogen kvinder, der har anklaget ham for voldtægt. Det er nogle kvinder, der går til politiet for at tvinge ham til at tage en DNA-test. Han har været seksuelt sammen med begge to, det kan man minde om.
Det må være en HIV-test.
Så har politiet besluttet sig for at rejse. Jo, præcis, undskyld. Seksuelt overført sygdom. Og så har politiet i Sverige så bestemt sig for, at de mente, at der var en forbrydelse, der havde fundet sted, eller i sin tid 4 forbrydelser. Så de arresterede ham, dengang han var i Sverige, og han mødte troligt op til det her forhør og afgav forklaring og blev løsladt, og dagen efter blev alle sigtelser frafaldt. Siden da har der ikke været nogen sigtelser, andet end at der er en anden politianklager i Sverige, der har bestemt sig for at genåbne sagen for 5 år siden stadigvæk. Så i de 5 år, der har det været i sådan en limbo-tilstand, som ikke er en retssag, men er sådan en forundersøgelse. Det var en forundersøgelse for 5 år siden, da han fik lov til at forlade Sverige og rejse til England i forbindelse med Wikileaks arbejde, og det er stadigvæk en forundersøgelse. Så hvis der er intet sket i de 5 år. Så hvis det, man er bekymret for, det er, om de her kvinder, de får retfærdighed, og det kan jeg godt blive i mit stille hjørne, jeg betragter mig selv som feminist, så skulle man være rasende på Sverige og de svenske myndigheder, at de ikke har rejst til London og interviewet ham for længe siden. I den periode, hvor han har været indspadet på ambassaden her de sidste 3,5 år, der har Sverige afhørt 42 andre mennesker i England som vidner og som mistænkte i alle mulige forbrydelser helt op til mord. Der er ingen grund til, at de ikke kunne gøre det ved ham. Altså helt ærligt, så tror jeg ikke, der er flere mennesker tilbage i verden, der tror på, at det her udleveringscirkus og kæmpe politi op foran ambassaden og nu en domsafsigelse eller en kending eller hvad det hedder i FN, har noget som helst at gøre med mistanker om seksuelle overgreb i Sverige. Det tog, det skulle kørt for længe siden.
Og bare lige for at tage det meget kort her til sidst. Hvis det så ikke er det handler om, men noget, der er sket over i Sverige, hvad handler det så om?
Ja, men stort set samtidig som den her svenske sag, eller ikke sag, den begyndte at røre på sig, der begyndte en anden sag i USA at røre på sig, som er en kæmpestor efterforskning i Wikileaks og deres kilder og deres ansatte. Man har set flere eksempler på folk, der har noget med Wikileaks at gøre på den ene eller anden måde, som er blevet behandlet meget, meget mærkeligt af myndighederne i mange forskellige lande. Og så sent som i december i 2015, der kan man se i retsdokumenter, at der stadigvæk er den her efterforskning af Wikileaks og Julian Assange og andre medarbejdere pågående. Selvfølgelig fordi USA er stiktosset over især det, der skete med lækagerne fra Chelsea Manning, som var kilden til nogle af Wikileaks allerstørste scoops, og som nu efter en farse af en retssag sidder idømt 35 års fængsel i militærfængsel i USA.
Mange tak til Peter Kofod, aktivist og journalist.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Yes.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har stadigvæk besøg af Jesper Lund fra IT Politisk Forening, og selvfølgelig Johan Tillemann, som er aflyttet sikkerheds- og digitaliseringskonsulent. Og det her bagved os, den her svage mumlen, man kan høre, eller nærmest sådan lidt højt, du skulle lidt ned for den, det er stadigvæk live fra det her pressemøde, som Julian Assange han giver i anledning af, at FN har afgjort, at han bliver tilbageholdt i den ecuadorianske ambassade på forkert grundlag, noget som blandt andet altså, de engelske myndigheder ikke har tænkt sig at gøre noget som helst ved. De siger stadigvæk, at de vil anholde ham, lige snart han kommer ud. Johan Tillemann, hvordan ser du på den her sag? Skal han bare lukkes ud, eller hvordan?
Ja, det er jo et stort spørgsmål, kan man sige. Men jeg synes ikke, Sverige har gjort nok for at interviewe ham. Og det synes også, det begynder at se rimelig hul, når de siger, at han bliver nødt til at blive anholdt og udleveret gennem myndighederne osv. osv. for at kunne blive afhørt i den her sag, som ikke er en sag. Og når man ser, at de gør det gang på gang på gang på gang på gang med andre mistænkte, så kunne man sige, det begynder i hvert fald at lugte af, at det er en politisk retssag. Ikke? Hvis de havde været interesseret i at køre sagen, så kunne man sige, så havde de nok bare spurgt om det der og kommet med et anklageskrift, og så kunne man så hive ham hjem, hvis han ikke har lyst til at komme.
Jesper Lund, tror du nogensinde, han kommer ud derfra, at den ikke var dorianske ambassade?
På et andet tidspunkt gør han jo nok, men situationen er blevet meget fastlåst og bliver mere og mere fastlåst, så det er svært at se, hvem der vil give sig her.
Mange tak til Johan Tillemann og til Jesper Lund. Vi skal lige nå en kort ting her, som handler om den her filminstruktør, som hedder Werner Herzog, som nogen måske kender fra, blandt andet har lavet nogle film om nogle folk, der har et meget nært forhold til bjørne, for eksempel. Men han er for tiden i gang med en ny film, der handler om internettet. Den hedder Lo and Behold, Reveries of the Connected World, og den er meget ventet, ikke mindst fordi en af de sætninger, som Herzog har forsøgt at sælge den her film på, den hedder Does the Internet Dream of Itself? Vi tager lige en lille stump fra traileren.
Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem.
With this system, we have the option not only of seeing the newspaper on the screen, but also we can copy it. So anything we're interested in, we could go back in again and copy it onto paper and save it.
This is an extraordinary moment in the life of human beings.
This book that I have in my hand is a directory of everybody who had an email address in 1982.
The beginning of connectivity we have not dreamt of a few years ago.
The internet was never designed to be part of the central infrastructure for society.
I mean, you can really bring down the whole infrastructure by bringing down the network.
Blackout in New York City. Every station is off the air in New York City.
Every state website went down. Troopers couldn't access criminal backgrounds from their cars.
So what would happen initially is communications as we know it would stop.
The connected world, the notion is to really tie together every human being and every piece of information on the planet.
All of us collectively have to become the guardians of this fragile new world.
The notion of the guardians comes from the importance of the connected world. If you have an asset that is precious, that you want to protect, you need an army. A group of educated, talented, dedicated people that have a shared vision. You know, that guild of professionals and thinkers and explorers, you know, who help take us to the next level and do so with care.
Det her, det var altså en trailer for en ny film om internettet, lavet af instruktøren Werner Herzog. Den venter vi så på. Og ja, den her musik, det var faktisk af danske Agnes Obel, som godt nok bor i Berlin i øjeblikket. Nummer, det skulle hedde The Curse. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det GPS-overvågede, nypudsede glashus, vi alle sammen spejler os selv ind i, kun for at se sten sejle gennem luften, ildkugler, meteorer, fliser og brosten kommer der. Og vi lukker øjnene, og vi drømmer om sandheden, en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.